Otsailak 19, osteguna.
Jabetu gaitezen, jainkoa barne-barnean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Jesusi jarraitzeko bidea.
Lukasen elkartetik. Jesusek hau esan zien bere ikaslei. Gizonaren semeak asko sufritu behar du. Zahar, apaizburu eta legemaixuek gaitzetsi egingo dute eta hil. Eta hirugarren egunean piztu egingo da. Gero denei esan zien. Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari. Arbeza bere eguneroko gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia niregatik galtzen duenak ordea, gorde egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere burua galtzen eta ondatzen badu?
Evangelioa barneratuz. Jesusi jarraitu nahi badiogu, ezinbestekoa zaigu nork bere buruari uko egitea, eta eguneroko gurutzea hartzea. Eta jarraipen honetan bizitzarekin berarekin iritsi ohi zaigu gurutzea. Bere bila ibili gabe. Jesusi jarraitzeak berak ere dakar ekar diezaizkiguke gurutzeak gure gizartean. Bestaldetik, gure buruari geure egoari uko egin. Bizia ezpeita nork beretzat gordetzeko, Jesusengatik galtzeko, emateko baizik. Orduan gordetzen dugu. Bestela, gure burua hondatzen dugu. Hortan datza biziaren dinamismoa.
Otoitza. Guri ere deitzen diguzu. Jauna, Abrahami deitu zenion bezala deitzen diguzu guri ere. Gure asmoetatik kanpo gelditzen den lurralde batera abiatzeko. Abrahami bezala guri ere arrastiriko isiltasunean gure izenez deitzen diguzu. Eta gure baitaren sakonenean zure ahotsa eta presentzia ozenagoak, hurbilagoak egiten zaizkigu. Abraham bezala, gu ere bai esateko beldur gara, baina badakigu bidea egiteko indarra zugandik etorriko zaigula. Abrahamek bezala, guk ere oihartzun gisa entzuten ditugu zure hitzak. Tira, ez izan beldur, zurekin izango bainauzu gidari bide berriak irekitzeko. Atzera egiten baduzu ere, nik ez baitzaitut inoiz eskutik utziko.
Bizitzara begira. Prest izaten al naiz egunean eguneko gurutzea besarkatzeko?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.